sango ya mukili lelo na ve walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino baso pebo yebo la muna sango ya mukili lelo Wuto Studio 17 na Washington DC lina kanabiso linene ya sango na lokotala lingala na VOA lingala lipesa milivino na lisungi ya George Sanyo na Alfredo Santos baibazayo zila masini tu pesa mipe maboko na sango eye na Marius Muhunga sango ya mukili lelo e pesa milivino na Edithi sango lelo toko lobela Elenge mobali moko mobeti ndembo ya uta ekolo Congo Demokratika betami masasi awa na Florence na eta ya Kentucky na Etats-Unis Amerika. Na sud bangi bayi société civile ba telemi po ete misale ya miabotungi ya manaka mambula matari matali ba territoire kama moko na tuku mine na mitano misalama engebene na mabungi masala maki.
Tuzali kusenga lisungi ya bakambi baleta, batoma, bakumu, bakambi ba, ya mbandenge na ndenge pe société civile mpona ba botamboli kwa misala.
Misala miabo tangi bato tupe recensement libandi na etando mobimba ya ekolo Congo Brazzaville. Tokokende na pointe noire mpona kotala ndenge nini ezali kosalema kuna.
Bonjour, responsable. Parole de la carte, c'est ma femme, on a dit ça. D'ailleurs, chaque chef en ménage, un bateau, groupe, parce que la bande qu'on a dit ça, on a moto. Rose à la papa, un chef de ménage, Rose à la maman, puis chef de ménage.
Mibusambo mi kokaki mikolomi bali mileki uto alanga nzembo Jules Shungu Wembajio to papa Wemba akufaki na mindulu ya zaleki kubeta na Abidjan na Côte d'Ivoire na jina kanabiso lokole ya lelo Maris Munga azungi tibiso na makanisi mubeti mindule munene uyu ya ekolo Congo Demokratike tukulanda yango awa kasi jambo na yango tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga. Koleka nzoto ya bato bakufi na koleka nzoto ya bato bakufi tuku motoba emonani na mboka ndike lokola Kashali pe Kazaro na cheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu na Rutshuru na na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu epayi ba tomboki ba M23 ba zali nanu kuna tokolanda bongo sango na Marius Muhunga.
Koleka nzoto ya bato bakufa tuku motoba emonani na mboka nzike lokola Kashali mpe Kazahoro na cheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu epayi ba tomboki ba M23 ba zali nanu. Mutindami Molandi ya moyangeli ya Nord Kivu na cheferi ya Bwito Isaac Kibira oyo apesi sango yango alobi bato baye ba monani lokola ba bomamaki na ba M23 baye bautaki na mabenga kati na mokolo mwa tukumi bali na minei na tukumi bali na mitano ya sanza e ya minei na sika eye ezwami pene na ba kilometre nkama engumba Goma. Isaac Kibira abakisi ete ba civil mingi bazwamaki mpe ba bomamaki na ba M23 baye ntango bazalaki kokende na bilanga bya bango kulanda maloba ama Mutindami Molandi ya moyangeli ya Nord Kivu moko na bavandi nde akutaki nzoto ya bato baye na maboko malingama na ba moustiquaire basusu bakangamaki maboko na basaki ya plastique. Isaac Kibira asengi mbula matari pe mampinga mabikolo bya Afrika ya Est EAC pe na MONUSCO misala ya ONU miaboyi kitimia na ekolo Congo Demokratike kobatela bavandi obisika biye. FARDC mampinga maikolo Congo Demokratike sakoli ete e botoli mboka pene na zomi mpe ba kartye nzike ya komune ya Mugwalu e ezalaki na maboko mabasimba minduki ba kodeko ma territoire ya Djugu na Ituri. Mampinga maikolo Congo Demokratike mazalaki na mosala ya kobengana ba kodeko na isika yango wutu mikolo mitano pene na kilometre nkama ya ngumba Bunia. Sika kelasi mpe misala misusu mizongeli. Delice Sanga mokonzi ya Lingomba en vol oyo asakola ki mikolo miliki ete akowelela ebonga ya mokonzi na maponami ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na sanza ya 2022 ya mubumbuyi apameli mbeba ya bakonzi baye bazali kokamba ekolo sima na bobomi ba motambusi ya Lingomba ya ye lobi loliki na Louisa na ituka Kasai Central alobaki yango lobi loliki na bapanzi sango na Lingomba Kinshasa ete ezali pasi komona moninga wa ye ya bitumba wuta koleka mibu tukumi bale mpe tata libota kobumama lokola nyama. Pona Delice Sanga, Fabrice Fouamba ndekombo na ye, président fédéral ya Envol Kasai Central, afutinde masumu po mpiko na ye na bitumba, mpe koboya koyokana na bokonzi boye bozali kosila. Bakonzi ba ituka Kasai Central balobaki ete moto ya liboma nde abetaki Fabrice Fouamba ebende na moto. Bobenda mi ya makasi bozalaki lobi na tongo na boloko bonene ya Bukavu na Sud Kivu sima na moto bakangami batiaki na ndako nzike na isika eye ya bokangeni. Mokambi ya boloko boye alobi ete moto mwango mobomamaki na lisungi ya baibo kengi baye bakomaki esika yango. Kolanda moyangeli ya ituka ya Sud Kivu teongwa bije mobulu mwango moutaki po mokangemi moko asilisi ntango ya itumbu ya bokangemi na ye kasi azali koboya kobunisama na boloko. Mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky a sololi na nzela ya singa po na mbala ya yambo uto bitumba bizali kongala na ekolo Russie na mokonzi ya Chine Xi Jinping. Maison Blanche ndako ya mosala mokonzi ya États-Unis Amerika epesi losako na lisolo liye kasi ezali komituna soki lisolo liye likomema penza na manaka makimia. Na masolo mango Xi Jinping ayebisi Volodymyr Zelensky ete Chine ezalaka tango iso na ngambo ya kimia mpe esengi boyokani pona kimia na baibanso bazali na bitumba. Volodymyr Zelensky yende alobi lisolo liye izalaki na litomba linene. Botele misi bitumba bo sengamaki na États-Unis bo tosami kaka ndambo na ekolo Sudan esika bikolo bya bapaya bazali kokoba kobimisa bato babango baye bakangami kuna. Mampinga ma Sudan masalelaki mpepo mpona kobeta masasi bisika babundi ba FSR bazali mpe babundi baye bazongisaki. Mbula matali ya ekolo risi ekebisi lelo kubakisa molongo ya ba kompani ya ba paya mingi mingi ya ba iwest eye ebotola. Mulobeli ya ndako ya mosala ya mokonzi ya risi, Dmitri Peskov nde alobi yango mokolo moko sima na bosalemi ya mokano Vladimir Poutine azwaki mpona kolandela ba kompani mibale ya minene ya lotiliki ya ba iwest, Fortum ya Finland na Uniper ya Allemagne. Vladimir Poutine akebisi mpe kosala se ndenge moko na bakompani minene ya bikolo biye bikomeka kokanga to kosala biloko ya Russie kuna. Balakisi bilongi ya Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis basambelaki ye lobi na tribunal ya New York na bofundami mpona koloba lokuta mpona mopanzi sango e John Carroll mpe kozwa ye na makasi. Mokonzi ya kala ya Amerika azali kosambisama na makambo mingi atako asakolaki kowela ebonga mokonzi na maponami mazali koya na mobu 2024.
Matondo mingi Marius Muhunga. Sango teuti kuzua kala mingi te elenge mobali moko mobeti ndembo uya utana ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya likiko abeta maki masasi awa na Florence na eta ya Kentucky na États-Unis Amerika libota liaye lilobi ete abeta maki masasi yo mokolo mwamposo ezalaki mokolo ya suka nde ba muna kie azalaki na mibu tukumi bale na moko pe abeta ki na ba ekipi mingi lokola ya Boone Country High School. Matin de mingi Marius Monga. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Na Sulubangi bayi société civile ba telemi pour été misala mia botongi ya manaka mambula matari matali ba territoire kama moko na tukumine na mitano misalama engebene na mabongisi masalama Frank Biliu ya mimibiso na sango eye na Sulubangi uto gemena tolanda.
Société civile ya Sudupangi ekani kulandela mpeko sunga ete misala nyabotongi ndako ya kilasi ya Bokolongono bwa Nzoto mpe biro ya ba territoire bikuka kotongama engebene makanisi matata mukambi wa ikolo Felix Tshisekedi Tshilombo na programme ya ye ya développement ya 145 territoires ezalaki omwamposo moleki otango ya bopesi nzela polele mpona kubandisa misala miango ubobito ingumba mokonzi ya territoire ya Gemena na mukambi wa ituka Jil Mopila apesi ya ima kanisi
na todi ni shengo kamba te ezamba la libusa totala ke bazimu kano ya kwa kubongisa vitelo kubongisa bandako ya leta kubongisa bandako isika baimbo kabakuza wakisi deza ya logo bandako sali mate ilo wana rubina lopoto bana watana na kondisyo ezamba la mte Msikoyo, bana bakozwa makobi ya utanga pelo kaba ninga wazana maboka mchutaki. Matondi mingi.
Mpona Jean Tikuna, delegé wa CFF, esengeli bakambi paletape baimboka babatela basali ya misala miango mpe biloko bia musala. Toku kakumuyoka.
Sollicite l'accompagnement des autorités portugaises administratives et coutumières.
Tuzali kusenga lisungi ya bakambi baleta, batoma, bakumu, bakambi biyamba ndenge na ndenge pe société civile mpona botamboli kwa misala kubatela basali pe biloko bya musala kubeta mbela na baimboka kuyamba basali bapeje 445T mpona kulongisa misala engebene na masengisi mabanga
pour sa réussite et par conséquent répondre à ses attentes.
Jean-Claude Mabenze Bey Benz Mokambi wa etuka ya Sudubangi de apesa kinzira polele na misala miango oboso bwa bato baiki.
Kumbo ya mokonzi ya mboka nati ibanga oyo ndenge kumu na biso alobaki ibanga esalemi na Nzambe pe ezali na vie etika ya yango moko te ndenge ebandi kosangisa mabanga mosusu po te ekoma ndako ezala ndako ya liboso kasi ya suka te kotongama na kati ya territoire na biso ya Gemena pe na kati ya mboka na biso ya Bobito.
Na etuka ya Sudubangi osengeli koyeba te biteyolo tuku mibale na misato nde bikotongama ndako ya Bokolongono bwa Nzoto zomi na mitano mpe bilo ya territoire mini uto Gemena Frank Biliwe Senate mpona lolaka lwa Amerika.
Matin de mingi Frank Biliwe, Uto Gemena na Sud Ubangi. Misala miabo tangi batotope recensement mibandi na etando mobimba ya Congo Brazzaville Uto Lobiloleki tokende bongo na Pointe Noire kotala nini ezali kosalema. Tokome mambo mobongo na Udril Ferrand Uniabu wazali bongo na engumba ya mibale ya mokonzi ya Congo Brazzaville Pointe Noire.
Eleko ya mitano ya botangi motango mwa batope bandako mokopesa njikisa na mbula mataji ya Kongo na koyeba na buzindo motango mwa bato oyetando mobimba ya ekolo Kongo pe bilembo ya mambi mama beli na bulaibu asanza moko bakumi bakoleka obandako pona kokomisa motango ya bato oyenguma matomba Pointe Noire pe bituka bisusu
bajon responsable baroleka na kati ya mapango na biso bayaka na chaque chef en ménage, hein, bateau, groupe, parce que na banda qu'on a vu sur la moto, il y a la papa, chef de ménage, il y a la maman, puis chef de ménage, baba na opposé, bako tuna bango mituna, po baye baba zali boni na katanda kuana pe, baye baba mituna misusu pe, il y a la nandenge ya, bazo vanda, ba condition de vie ya bango na katanda kuana. L'école na yuto loba, ba congolais, c'est-à-dire biso ba na mboka, nyoso, kuzali concerné, ba paya pe nyoso, o ba vanda kana ikolo Congo, bazali concerné.
L'école mitano, ya botangi motango mwa bato, pe bandako, muzali yoko manaka isingami pe izali, ya motu ya makasi po na bato mbaso. Elobi Gaspar Seforien Mbu Likibi, mokambi esalelo ya ekolo na mambima metuya to Institut National de la Statistique na Lopoto.
Mbela o topesi bango, tozo senga na bango ya mbela o gouvernement pe, paska loba, il faut to fongola mapango na biso va portail na biso, to yamba na boboto,
bazon recenseur po mosala bazon sala mosala gouvernement zo sala ezali mosala motuya ko na mosala to sala ba information to ko zwa e ko permet pe sa ekosa na gouvernement abano bati politique naye malamu o mon le ko la to na ba quartier to ko ba bato ba boni wa pi kote ko senga to tonga loko la centre de santé intégré wapi kote zo senga peso ki batwa kome belé to moni ke ba école komi tro saturé na effectif pe to ko tonga mususu
Envile Buka Babakasi ministre Moyange Limambi Makita abwaki mbela na bayengumba na kufungula bikuke na bakomisi po na kopesa bango ipusa ya kotanga malamu motango mwa bato Feron Onobu Pointe Noire Vewa
Ezaki bongo Ferran Idril Onyabu Kian Wuto Pointe Noire. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC. Mibu sambo mikuki Wuto mikolumi bale mileki sima na liwa liya alanga nzembo Jules Shungu Wemba Dio to papa Wemba akufaki na mindule zaki kubeta bongo na Abidjan na Côte d'Ivoire. Na yina kanabiso lokoli ya lelo Marius Munga azongi sibiso makanisi na mobeti mindule monene oyo ya ekolo Kongo Demokratika papa Wemba tulanda.
Boye bula muna bino banso na ina kanabiso lokole lelo toko lobela bongo papa Wemba ozali moyembi monene alanga nzembo monene na ekolo Kongo Demokratike oyo atika kabiso mibu sambo misimi leke zalaka bongo na mboka Côte d'Ivoire na Abidjan tango akendaka bongo kubeta musique na mboka Côte d'Ivoire na Abidjan epai wapi akoyaki na podium tango azalaki koyemba na mobu 2016 ezalaki bongo le 24 avril 2016 kasi mibu mibale yambo na liwana ye na sololaki na papa Wemba na yambaki ye tozalaki kotambola lisolo na biso ebandaki na mutuka na ye tango tosilisi na mutuka tokendaki kovanda po tosolola lolenge musique ya ekolo Kongo Demokratike ezali kotambola ya solo masolo mingi bokolanda na lisolo na biso na papa Wemba ekozala masolo misusu ezali ya kala kasi ezali mpona biso nzela ya komeka kokanisa lisusu moto oyo asimbaka bendele ya miziki ya ekolo Kongo Demokratike na kati ya lisolo na biso mateya ezali ya ndenge na ndenge bokolanda yango na lisolo ini ngai na papa Wemba tobitaka mibu mwambe mileki tolanda.
Mais 64, ça se passe vite selon yo ou bien on doit se trouver comme dans 64 ans? Non, je garde encore ma jeunesse, quoi.
Le lendemain, mon
cas. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est pas que vous l'oubliez la caca. Le plus important, les alliés, vous allez vivre. Et que tu partiras avec moi. Vanité de vanité. Tu partiras pas avec moi.
Il faut en profiter pendant qu'on est là.
Pendant qu'on est là, il faut vivre sa vie pleinement. Il faut vivre sa vie pleinement. Si tu as des trucs à faire, il faut le faire. Si tu as des trucs à donner, il faut donner quoi. Il ne faut pas attendre demain. Demain, et d'ailleurs, demain ne nous appartient pas. Demain appartient seulement Dieu. C'est lui qui sait, quoi.
Alors, à 64 ans, il y a quand même des choses énormes qui peuvent venir au suite à une responsabilité dans la jeune.
Tout ça, là. Il est temps, hein. Bon. Moi, je crois que je l'ai toujours dit, je l'ai toujours demandé. Bon, c'était pas que je sais de regarder, on est tout le gazon, on peut s'arrêter et puis on va monter ma mère, non. Mais tu crois que le moment viendra tant que tu vas repasser ma
mère.
Parce que je suis le patriarche et je suis bien placé parce que je parle le même langage avec les jeunes. Et je me comporte comme eux. Je crois que Nazana a dit qu'il faut aller à l'égard de la jeune. Ils allaient dans le monde. Donc, les appels de voir Yangaï, en tant que patriarche, en tant que papa, la paix s'appelle Oyongaï, la Zouaki, la Oyongana Yemi, et pas y'a les papas jeunes, quoi.
Il y a des belles filles ici, hein.
Bon, il ne s'agit pas seulement des belles filles.
Donc, ministre de la Culture.
Il dit que ma maman, c'est trop, hein.
Il paraît qu'il y a un monde qui s'en a dit qu'il est toujours jeune. Est-ce que c'est vrai?
Ah bon,
c'est le cas de tout ça, vous l'avez.
Non, mais je ne pose pas. Pour poser la question, tu vois, tu poses un peu de compte. Tu le m'assois et puis j'ai une galaxie. Moi, tu dis comme ça, c'est un peu de la sépoya. Pendant que tu es en train de me la dire, n'a qu'il y a là, t'as ta photo papa. Avant d'avoir un peu de temps, tu veux dire que tu as la vie. N'a qu'un guise, et n'a qu'un guise dans mon mot.
Voilà, papa Mba, merci encore pour la disponibilité. Donc, il y a un sur Congo Hotel, mais la publicité est plutôt solennelle parce que. La fois passée, on a au temps de la mêlée, on a monné une assimilée qui les soirs bien terre.
Bon, le professeur Azali, à Pessy, sur le gros répétiteur, il faut foutre un répétiteur comme ça, Zoya Nandaku, pour répéter yo, Bakour, Oyo, Zouaki, et pas prof. Ou soit le même professeur, il peut revenir encore, mais bon, cette fois-ci, il a commis professeur répétiteur.
Mm-hmm. Alors, papa Mba, parlons un peu de. De ton groupe.
Viva la musique.
Viva la musica.
Il tient toujours.
Bien de loin, l'époque à Rédi, dans l'époque à.
Mais l'époque de Rosa, la vie de mon côté, Marius, l'époque de Rosa, la vie de mon côté, Marédi, Bazaki, Marédi, ma petit haut dans la Rosico, Pébaza, ma petit haut dans la Rosico. Tu es Rosa, la vie de mon côté, je suis désolé.
Donc c'est pas pareil, hein?
Non, non, mais bon, mais le groupe est là, Viva la musica est là. Les 64 groupes Viva la Musica, ils sont debout, ils sont sur la route, et pour moi, le groupe Viva la Musica est là. Quoi.
Et ça donne l'impression que bah, l'idée, en fait, beaucoup a tendance à ce qu'on foule les sous ma petite.
Ah, si.
Les derniers petits à être foulamés.
La dernière,
c'est la dernière génération, elle va falloir. Après, vous foulez sous ma petite.
La dernière fois que tu es venu me voir en concert, ça remonte d'il y a longtemps.
Non. Quelques mois.
Oui, il y a quelques mois, mais tu ne viens pas de temps en temps. J'ai des petits Oyo Bazak au promettre pour demain. Ma petite Lokola, le caporal Joe le Noir, il promet pour demain. Ma petite Lokola, Archange, il promet. Bazak est belé Pacheco.
Vous êtes dessus, au plan, petit.
Non, au contraire. Je ne peux pas faire tout seul. Non. Vous savez, moi, je suis de l'Orignos tout seul. Même si dans un papa, mais je ne peux pas bomber les torses que j'ai dans le bac. Non, à part un âme où tu me sois athé. Non, je suis fou, je suis con ou comment. Non, je ne dirais jamais ça. Oh, il n'y a pas Yanga et Souki, il y a Marius et Bandi. Il n'y a pas Marius et Souki, il y a Caméramène et Bandi.
Scotty.
Mais oui, c'est comme ça la vie.
D'accord. Alors, ceux qui te vendent pendant tout le temps, on se voit les visages ténèbres, ceux qui sont à la pointe de vue là-haut. Dans la compétition de musique du monde, musique n'a pas sous-présenté.
Hier, vous avez compris sa place, il y a musique ivoirienne à Liboso. Mais aujourd'hui, soyons fiers. Fallait pour pas décrocher devant tous. Alors, pourquoi vous continuez toujours le même discours, Marius? Moi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, quoi.
Mais parce qu'aujourd'hui, on va en boîte, par exemple. On va passer deux heures.
C'est normal.
Musique congolaise de l'État.
Non, hier, ce qu'on est dans ma ville, la Libreville. Ok, dans ma ville, la Ouagadougou. Ok, dans ma ville, la Abidjan. C'était la musique congolaise plein fouet.
Bino, vous allez être pionnier dans vous.
Mais oui, mais aujourd'hui, ce qu'ils allaient commis 30, 50, 20 et 10, tant mieux.
Mais non, mais ça veut dire que vous régressez.
Peu importe, même si je vais te regresser, mais la rumba congolaise, je l'ai toujours dit, n'attrapera jamais et jamais de la vie des rides. Et vous allez toujours koyo kamaka partout, et vous allez toujours kondimamaka partout, et vous allez toujours kominamaka partout. C'est eux, au contraire, Baza,
Kozoa dabo l'afro pop d'aujourd'hui là, ben ingrédient dans tout à 40% ils allaient la musique congolaise. Fongola Trace TV, regardez ce que combien d'abat clip où y a bas africain. Talaka kadenge bango tout ba beta ka talaka kadenge bango tout ba bina ka talaka talaka bango lo ba bevo.
Mais aussi à l'époque il y avait plusieurs pionniers qui tenaient la musique congolaise, papa même en tête et tout ça. Mais aujourd'hui, sur ça, autant qu'il combo mon autre temps, il a fallu, voilà. Il y a pas d'autres.
Non, il y en a d'autres. Okay. Mais seulement, et l'autre, peut-être, les allées, ça, il y a un peu de défaut, c'est la machine qui suit derrière. C'est la machine qui suit derrière.
Il
fallait peut-être, il s'est entouré d'une machine qui suit derrière, quoi. Tu vois de quoi je parle, non? Voilà, mais, attends, mais non. Ah non, nous faisons des salles combles quand on va à l'extérieur. Mais eux, quand ils viennent ici, il faut aller découvrir. Il faut aller découvrir. Il y a la Viora Musica, il y a Wenge Musica, il y en a plein de musica. École tout.
Mais Wenge, c'est quand même pas l'école viva, non?
Ah si.
Wenge, maman, on est là, maman, non?
Non, qu'est-ce que tu racontes, Marius?
Mais non, mais...
Va demander à Jubé Pianna qui fut le président. Va demander à Jimmy Pernan qui fut le président. Va demander à Alain Makaba qui fut le guitariste endiablé. Mais demande à tous. Ils te diront non, en tout cas, nous, c'est vive à la musique qu'on copiait. Quand ils copient Kester Ebenea, Boutouazamani, mais c'est pour Viva. Quand ils copient Ridi Amissi, mais à la musique, ma copie qu'ils aillent côté. Moi, mélange à ma cabine, Bélé, c'est là où j'ai créé l'école Viva la Musica, avec ma voix très haut perché comme ça, avec d'autres instruments comme l'instrument traditionnel, le locolé. J'ai amené beaucoup de choses, quoi. Tout à l'heure, il me dit, non, mais comment tu...
Mais alors, papa, tout à l'heure, on a eu au Tanguy Jubé, au CP, là, nous, on pense à Wingé.
Quelle question. Non. Je crois que Najwa, Didier Massela, Blaise Moula, Alain Makaba, Jimé Piana et Werason. Tout le monde a mis Tanouana. Est-ce que Pena vient beaucoup de Bouta Panza Bisso? Réponse est à Bango. Intérêt dans les Agoutou Nini, pour la Panza Bango. Si vous avez Panza Nanga, n'a gagné Nini. Et occasion de l'état de se présenter qui, il est venu vers moi. Je l'ai accompagné. Non. C'est archi
fou. Après, si c'était le cas aujourd'hui, tu dois être content parce que tout le monde se retrouve. Tu dois être content de l'avoir, enfin, de l'avoir fait.
Non, pas de l'avoir fait. Marius, bien que Bango tout va petit dans là, mais bon, j'étais beaucoup plus JB. Ça, je ne mâche pas, mais moi, j'étais beaucoup plus JB, quoi. Bon, aujourd'hui, tout le monde va défendre Ouéguenango. Ouérasson, le roi de la forêt, il est là, il défend. Et puis, bon, ma petite a fait Oyo, ma longwa, Bokonamoko. Même Oya moteur sans voiture. Ouais. À se défendre, paix.
À bosser. On a l'impression que vous, aujourd'hui, les jeunes, c'est comme si Bazo Tchèbno Pandi Nicolo, vous ne les aimez pas, mais c'est pas l'impression
que vous avez. Bazo Tchèbno Pandi Nicolo, t'es. Bazo Tchèbno Pandi Nicolo, t'es. Bazo Tchèbno Pandi Nicolo, t'es. Pourquoi Tchèbno Pandi Nicolo, t'es. Non, il faut vous soutenir, Bazo.
Voilà, qui est là, 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 qui est
Mibu Sambosika, Topesi Bongo Matondo na Marius Munga, Topesi Pe Matondo na Georges Sanyo pour la Sango Paye, mais Sango Mone Nizali, et Lengo Mobali Moko, Mobeti Ndembo, Awa na États-Unis, Auta, Eko le Congo démocratique, Dan Likiko, Akufa, Kina Kobeta Mamasasi, Tokutana na Nilulu Mikoya, Ngai Kombo Nangali, Edith Sam.